Новый каталіцкі зборнік малітваў і спеваў для нямецкамоўных краін «Готэ слёб» з'явіцца перад адвентам 2013 году. Канферэнцыя біскупаў Германіі і Аўстрыі, а таксама біскуп Бальцана Брэсаноне ўжо далі згоду на публікацыю. Свой дазвол удзяліла таксама кангрэгацыя Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Аб гэтым паведаміла прэс-бюро нямецкага епіскапату. Праца над зборнікам доўжылася 10 гадоў. Цяпер патрэбны год для арганізацыі яго своечасовай дастаўкі ва ўсе нямецкамоўныя парафіі і супольнасці. Біскуп Фрыдхельм Хофман, старшыня камісіі па стварэнні малітоўніка, лічыць, што ён стане своеасаблівай стравай для жыцця ў веры. Кніга ўтрымлівае канкрэтныя прапановы для асабістай і супольнай малітвы дома і ў касцёле, прапануе шырокі спектр спеваў старажытных і новых. Над канцэпцыяй і зместам новага малітоўніка працавалі біскупы, кансультанты і амаль 100 экспертаў у вобласці літургіі, касцёльнай музыкі, душпастырства, біблійнай экзегезы, дагматычнай тэалогіі і духоўнасці. Працэс стварэння суправаджаўся апытаннямі і тэставаннем. Зборнік будзе цэнтралізавана распаўсюджвацца біблійным інстытутам у Штутгарце. Памер першапачатковага накладу 3 600 000 экземпляраў заснаваны на папярэдніх замовах. Поспех малітоўніка «Готэ слёб» у выкарыстанні яго як адзінага інструменту для спеву і малітвы ва ўсіх парафіях нямецкамоўных краін і рэгіёнаў. За кожнай малітвай і спевам тут закрэплены канкрэтны нумар, які захоўваецца ва ўсіх версіях зборніка і падчас усіх наступных перавыданняў.